Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağım, Rövşən Qəmbərov. Amerika Dövlət Departamenti öz hesabatına düzəliş elədi. Qarabağı yenə Azərbaycan ərazisi kimi göstərdi. Avropa Birliyinin nümayəndəsi Azərbaycan hökumətini jurnalistləri yazdığı yazıya görə tutmamağa çağırıb. Rusiya Avropada adi silahlar müqaviləsinin icrasını müvəqqəti dayandırır. Və Ukrayna parlamenti prezidentin seçkini bir ay təxirə salmasına qarşı qətnamə qəbul elədi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Amerikanın Dövlət Departamenti öz hesabatına düzəliş eləyib. Hesabatı əvvəlki varianta qaytarıb. Qarabağı yenə Azərbaycan ərazisi kimi göstərib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov bunu alqışlayıb. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Vladimir Karapetyan isə hesabata düzəliş olunmasını tənqid eləyib. Karapetyan Dövlət Departamentinin məsələyə qeyri-ciddi yanaşdığını deyir. Dövlət Departamentinin Avropa Bürosu üzrə sözçüsü Azadlıq Radiosuna müsahibəsində hesabatda səhvə yol verdiklərini etiraf edib, amma deyib ki, diqqəti Amerikanın Qarabağla mövqeyinin dəyişmədiyi üzərində cəmləşdirmək lazımdır. Hesabatdakı səhv üzərində yox. Amerika Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir, amma hesab eləyir ki, Dağlıq Qarabağın statusu danışıqlarda müəyyənləşməlidir. Amerika Dövlət Departamentinin 2006-cı il insan haqları ilə bağlı hesabatının ilkin variantında yazılmışdı ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın 7 rayonunu işğal edib. Düzəlişdən sonra isə həmin cümlə bu şəkildə salınmışdı. Erməni hərbi qüvvələri Dağlıq Qarabağa bitişik Azərbaycan ərazisinin böyük hissəsini işğalda saxlayır. Bu dəyişikliyə görə Azərbaycan hökuməti aprelin 23-24-də Amerikaya səfərini təxirə salmışdı. Vaşinqtonda iki tərəfli təhlükəsizlik məsləhətləşmələri keçirilməli idi. Azərbaycan və Ermənistan arasında danışıqlarda Laçın və Kəlbəcər rayonlarının boşaldılması ətrafında müzakirə gedir. Ətraflı İlqar Rəsul danışacaq.
Danışıqlar prosesində Laçın və Kəlbəcər rayonlarının məsələsi də birmənalı qoyulub. Ermənistan qoşunları bu rayonlardan çıxarılmalıdır. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov jurnalistlərə bildirib. Onun sözlərinə görə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair danışıqlarda Laçın və Kəlbəcərdən qoşunların çıxarılmasının dəqiq vaxtı da müəyyənləşdiriləcək.
Əlbəttə ki, Laçın və Kəlbəcər oradan da erməni qoşunlar çıxacaqlar. Özü də necə deyirlər, fixed term ingilisə deyirlər. Dəqiq vaxtıdır müəyyənləşdiriləcək. Dəqiq vaxtındadır müəyyənləşdiriləcək. Haçan bu qoşunları çıxardacaqlar orada.
Cənab Məmmədiyarov deyir ki, Azərbaycan tərəfi Ermənistan qoşunlarının işğal olunmuş ərazilərdən qısa müddətə çıxarılmasının mümkün olmadığını anlayır. Ona görə də qoşunlar həmin rayonlardan addım-addım çıxarılacaq. Dağlıq Qarabağ danışıqlarında əsas prinsiplər razılaşdırılandan sonra mütəxəssislər bu prosesin necə həyata keçirilməsinin vaxtını müəyyən edən cədvəl hazırlayacaqlar. Qoşunlar çıxarıldıqdan sonra isə azad olunmuş ərazilərdə digər problemlər həll olunacaq. ATƏT-in Qarabağ problemi ilə məşğul olan Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Price aprelin 25-də Amerikanın səsi radiosuna verdiyi müsahibəsində bildirib ki, Kəlbəcər və Laçının hansı şərtlər çərçivəsində qaytarılması ilə bağlı danışıqlar hələ davam eləyir və bu məsələdə razılaşmaya çox yaxınıq.
İlqar Rəsulun reportajı. Avropa Birliyinin rəsmisi Azərbaycanı böhtanla bağlı maddəni cinayət məcəlləsindən çıxarmağa çağırır. Bu haqda Birliyin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi bildirib. Onun fikrincə, əgər problem yaranarsa, bu mülki qaydada həll olunmalıdır və jurnalisti yazısına görə həbsxanaya cinayətkarlarla bir yerdə salmamalıdırlar. Xüsusi nümayəndə deyir ki, belə halların qarşısını almaq üçün diffamasiya haqqında qanun qəbul olunmalıdır. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev akademik oldu. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına həqiqi və müxbir üzvlərinin seçkilərinin ilkin nəticəsi açıqlanıb. Hələlik ancaq humanitar və ictimai elmlər bölməsi üzrə seçkilər olub. Ramiz Mehdiyevdən başqa dilçi alim Ağa Musa Axundov və şərqşünas alim Vasib Məmmədəliyev də akademik seçiliblər. Seçkilər sabah davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Rusiya Avropada adi silahlar müqaviləsinin icrasını müvəqqəti dayandırır. Bu haqda Rusiya prezidenti Vladimir Putin bəyan edib. Putin deyib ki, səbəbkar bəzi NATO ölkələridir.
Такие новые страны НАТО, как Словакия и государства Прибалтики, например, несмотря на
Bizim NATO ilə əvvəlki razılaşmalarımıza baxmayaraq, alyansın yeni üzvləri, məsələn, Slovakiya və Baltik ölkələri müqaviləyə qoşulmayıblar. Bu bizim üçün nəticəsi proqnozlaşdırıla bilməyən real təhlükə törədir. Bu baxımdan mən müqavilənin Rusiya tərəfindən icrasına moratorium qoyulmasını məqsədə uyğun sayıram. Ən az o vaxta qədər ki, müqaviləni NATO ölkələrinin hamısı ratifikasiya eləməyəcəklər. Rusiya prezidenti moratoriumu həm də Amerikanın Polşa və Çexiya da raket əleyhinə sistemlər yerləşdirmə planları ilə əlaqələndirib. Rusiyanın Amerikanın Şərqi Avropada raket əleyhinə sistem qurmaq planına narahat olması əsasızdır. Bunu isə Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice deyib. Rice bildirib ki, həmin planın Rusiya üçün təhlükə törətməsi fikri gülməlidir. The Russians have thousands of warheads. Rusların minlərlə döyüş başlığı var. O fikir ki, raket əleyhinə sistemin bir neçə elementi bunun qarşısını ala bilər, bu fikir anlaşılan deyil. Biz bu məsələ ilə bağlı Moskva ilə dialoq aparmaqdan məmnun olardıq. Amma belə müzakirələr gərək təhlükələrin real qiymətləndirilməsinə əsaslansın, daha haradasa 1980-ci illərin reallığına yox. Condoleezza Rice. İranla Avropa Birliyi arasında Tehranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlarda ümumi mövqeyə doğru irəliləyişlər var. Bu haqda İranın danışıqlardakı nümayəndəsi Əli Laricani məlumat verib. Laricani Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Solana ilə Ankarada danışıqlar aparır. Laricani deyib ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı böhran qanuna və beynəlxalq qaydalara əsaslanan danışıqlarla həll olunmalıdır. Laricani isə Laricani ilə Solan razılaşıblar ki, 2 həftədən sonra danışıqları davam elətdirsinlər. Və Ukraynanın başnaziri Yanukoviç prezidentin seçkini bir ay təxirə salması fərmanını tənqid edib. Başnazirin tərəfdarlarının üstün olduğu parlamentdə buna qarşı qətnamə qəbul edib. Dünən Yushchenko seçkini mayın 27-sindən iyunun 24-nə keçirib. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz isə Kontekst proqramı ilə davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacaq? Tolerantlığın və qarşılıqlı anlaşmanın inkişafında medianın rolu. Beynəlxalq konferans və Azərbaycanda bu işi media necə görür? Amerika insan haqları hesabatını əvvəlki varianta qaytardı.
Və əgər dəyişilirsə, bu çox bir, mənim üçün çox vacib bir xəbərdir.
Bugün Çernobıl qəzasının il dönümüdür. BMT beynəlxalq köməyin bərpasına çağırır.
На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария.
Рәңкли инқилабларда өз ролу хақта Сорос нә дейер?
Лакин тәәссүф ки, сорадан Шварнадзе вердігі сөзі әмәл еләмәді.
Азадлық радиосында контекст программыза башлайырық. Tolerantlıqda və qarşılıqlı anlaşmanın inkişafında medianın rolu nədir? Bu mövzuda Bakıda beynəlxalq konferans keçirilir. Konferansın içindən müxbirimiz İlqar Rəsul danışacaq, verilişimizin qonağı isə media mütəxəssisi Zeynal Məmmətlidir. Xoş gəlmişsiniz Zeynal bəy.
Təşəkkür edirəm.
Zeynal bəy, əvvəlcə konferansda nə deyildiyinə qulaq asaq. İlqar, axşamın xeyir, konferansda diqqəti çəkən fikirlər hansıları idi?
Axşamınız xeyir, xoş gördük. Konferansda dinlər arası diyaloq, ümumiyyətlə sivilizasiyalar arası diyaloq və s. bu kimi məsələlərə, anlaşma ilə bağlı məsələlərə, terrorizm məsələlərinə toxunuldu və bütün bunların hamısında Kivin rolu ilə bağlı fikirlər səsləndi. Kivin rolunun əhəmiyyətli olduğu bildirildi. Bildirildi ki, kütlə informasiya vasitələrinin bu işlərdə yaxınlaşma məsələlərində kifayət qədər rolu ola bilər. Müxtəlif çıxışlar oldu. İlk növbədə Azərbaycan Prezidentinin müraciətinə Əli Həsənov konferans iştirakçılarının diqqətinə çatdırdı. Prezident Aparat İctimai Siyasi Şöbənin müdürü o bildirdi ki, Azərbaycan sivilizasiyaların dinlərinin birləşdiyi bir yerdir və burada bu konferansın keçirilməsi də təsadüfi deyil. Eyni zamanda kütlə informasiya vasitələri bu cür məsələlərdə, yaxınlaşdırma məsələlərində rol oynamalıdır. Bundan sonra deməli, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov da çıxış elədi. O öz fikirlərini bildirərkən dedi ki, İslamofobiya yaranıbdır qərbdə, bundan təəssüflənir, bundan təəssüfləndirdiyini bildirdi və dedi ki, bu cür halların qərbdə yaranması, bunu aradan qaldırmaq, İslamofobiyanı dağıtmaq, bu mifi dağıtmaq üçün kütləvi informasiya vasitələri sözlərini deməlidirlər. Böyük əhəmiyyət daşıyırlar bu cür məsələlərin həllində. Gözlənilən çıxışlardan biri ATƏT-in mətbuat məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklos Haraşdinin çıxışı idi. Tədbirdə iştirak edən xüsusilə kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri hesab edirdilər ki, o çıxışı zamanı ola bilsin ki, Azərbaycanda media ilə bağlı, söz azadlığı ilə bağlı son hadisələrə də toxunulsun. Amma bu məsələyə cənab Haraşdı toxunmadı. O, bir sıra məsələləri misal çəkdi. Məsələn, Danimarkadakı karikatura məsələsi bizim yadımızdadır ki, belə bir hal olmuşdu İslamla bağlı. O, onu misal gətirdi. O, bildirdi ki, xristiyan ölkələrində nəzərə alınmalıdır ki, İslamla bağlı deyilən fikirlər, səslənən fikirlər İslam aləmində, müsəlman ölkələrində düzgün qiymətləndirilməyə bilər. Amma mətbuat tolerant olmalıdır. Və bu baxımdan o konfransın da əhəmiyyətini vurguladı ki, bu cür konfranslar bu anlaşmanı yarada bilərlər, aydınlaşdıra bilərlər. Bir şey də deyim ki, İlxan, biz konfransın fasiləsində cənab Haraşdıdan soruşduq ki, o Azərbaycanla bağlı məsələyə niyə toxunmadı, bəlkə bu məsələlərdən də danışmaq olardı. O bildirdi ki, bu tədbir beynəlxalq tədbirdir, daha qlobal məsələlərə toxunulur, ona görə konkret ki, ölkə ilə bağlı bu məsələyə toxunulmuyor. Bir şey də deyim ki, Azərbaycan media nümayəndələri tədbirdə iştirak edirdilər. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov, Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Elçin Çıxlı. Biz Əflatun Amaşovla da söhbət elədik. Sonraki bu cür məsələlər qaldırıla bilərmi? Çünki yerdən konfrans çıxış edənlərə suallar verilirdi, izahatlar olurdu. Biz bilirik ki, toxunula bilərmi? Niyə toxunulmur? Əflatun Amaşov da o fikri səsləndirdi ki, bu Azərbaycanla bağlı məsələ deyil təkcə, amma konferans bildiyimiz kimi hələ 2 gündə davam edəcək bundan sonra.
Çox sağ ol, İlqar. Çox sağ ol. Zeynal bəy, mənim sualım sizədir. İndi İlqar misal çəkdi. Haraşdinin misalı ki, Danimarkada mətbuat müsbət əvəzinə mənfi rol oynadı, dözümsüzlük göstərdi. Yəni, siz Azərbaycan mediasında, mətbuatında bir neçə monitoring aparmısınız. Azərbaycan mediası dözümlülükdə və qarşılıqlı anlaşmanın yaradılmasında hansı rol oynayır? Bu daha çox mənfidir ya müsbət?
Siz mənə elə gəlir ki, Azərbaycan mətbuatının bu dözümlülükdə qarşılıqlı anlaşma məsələsində rolu haqqında qəti fikir söyləmək hələlik tezdir. Çünki bu mətbuat formalaşma yolundadır. Özdə bu formalaşma bir mənalı olaraq irəliyə getmir və sapmalar çox tez olur və bir çox hallarda bugün yaşadığımız kimi geriyə çəkilmələr olur. Qarşılıqlı anlaşma və tolerantlıq məsələsi çox önəmli məsələdir. İnkişaf etmiş, əgər Avropa birdən-birə bu məsələlərdə ciddi problemlərlə üzləşirsə, bunun inkişaf etməmiş hələlik, söz və mətbuat azadlığının əsl dəyərini anlamamış və mətbuat azadlığı dadmamış bir ölkədə necə ola bilər? Sözsüz ki, çoxlu sual doğurur.
Zeynal müəllim, yəni demək olarmı ki, media daha çox rupor rol oynayır? Ya hakimiyyətin, ya müxalifətin ruporu. Yəni, qarşılıqlı anlaşmadan çox mübahisə ittiham vasitəsidir.
Media sözünün lüğəti mənasına nəzər salsaq, o arada olmalıdır. Deməli, bunların heç birinin cibində ya əlində olmamalıdır. Bu baxımdan Azərbaycan mətbuatı hələlik ki, kimlərinsə cibindən və yaxud qoynundan çıxmayıb və çıxmadığı üçün də o rupor rolu oynamağa məhkumdur indiki halda. İndiki halda, yəni, çox təəssüf ki, yəni, objektiv inkişaf, elə gedir ki, Azərbaycanda, yəni media cəmiyyətin güzgüsüdür. Mediada gedən pis proseslər də cəmiyyətin yenə güzgüsünü göstərir. Yəni, bu cəmiyyətdə köklü radikal dəyişikliklər olmadan medianın özündən ciddi dəyişiklik gözləmək çətindir. Onsuz da Azərbaycanda bütün mövcud, belə deyək, qurumlar arasında yenə media az çox, belə deyək ki, demokratiyanı imitasiya edir. Mən çox təəssüflə bu
imitasiya Zeynal müəllim, mən sizi belə başa düşdüm ki, media cəmiyyətin güzgüsüdür. Cəmiyyətdə daha çox dözümsüzlük var. Anlaşılmazlıq var.
Tamamilə doğrudur. Siz təsəvvür edin, məsələn, əgər Danimarkada karikatura savaşı yalnız bir söz duellosu kimi, söz savaşı kimi başlamışdırsa, hesablayın, yəni bir söz kimi, yəni bir sözə razılaşmayan başqa bir sözlə cavab verə bilərdi. Amma bu məsələlərin, deyək ki, müsəlman ölkələrində əksi və bəzi xristiyan ölkələrində bura qatmaq olar, əksi artıq sözə yumruqla cavab vermək. Təsəvvürsünüz, yəni tolerantlıq hər şeylə barışmaq konformizm demək deyil. Qəti tam güzəşçilik demək deyil. Yəni tolerantlığın içində də sərtlik və yumruq ola bilər, amma bu sözün yumruğudur. Amma bu mövqenin yumruğudur. Bu əsaslandırmanın yumruğudur. Təəssüf ki, bizim cəmiyyət hələ ki yumruğu məhz fiziki yumruq şəklində başa düşür.
Zeynal müəllim, burada bəzi mübahisəli məqamlarda yaranır. Məsəl üçün, Rafiq Tağının misalını götürək. O öz fikirlərini yazıb, ancaq orada bir dözümsüzlük belə deyə, elementi də var. O, belə olan halda media neynəsin, yazsın, yazmasın?
Ya, mən bütün hallarda fikirləşirəm ki, media mütləq yazmalıdır. Amma media yazanda doğru məkan və doğru zaman məsələsini unutmamalıdır. Cəmiyyətin müxtəlifliyini unutmamalıdır və medianın auditoriyasının həssaslığını unutmamalıdır. Mən demirəm ki, bizdəki kimi mediada mütləq özünü senzurada olmalıdır və özünü senzura bizdəki senzuranın ləğvindən sonra lap dərinlə dəyişdi. Yox, sadəcə məsuliyyəti anlamaq, doğru zaman və doğru məkanı çəkmək. Mən məsələn, Rafiq Talıya bir şey daha qazandırıram ki, yəni o öz düşüncəsi ilə öz çörək pulunu qazanmaq istəyir. Çünki Bertrand Russell-də çox məşhur bir sözü var ki, əgər sən öz çörək pulunu azad düşüncənlə qazana bilmirsənsə, deməli azad deyilsən. Bax, o düşüncən də azad deyil. Yəni, amma ikinci tərəfdən mən Rafiq Tağını o mənada başa düşmürəm ki, əslində qalsa Rafiq Tağıdan daha çox mən qəzet redaktorunu başa düşmürəm. Çünki Rafiq Tağı bir müəllifdir. Biz o qəzetin işçisi deyik, o qəzetə sadəcə başqa qəzetlərə də müraciət edilərdi, amma sadəcə bu qəzetə müraciət edilir. Bəs qəzet bütövlükdə bu məqalənin deyək, kimlərinsə heysiyyətinə toxunmasını niyə təsəvvür etməyib? Təcrübəsizlik filan, yəni bu söhbətdə sözsüz ki, aktualdır. Amma yenə deyirəm, hər bir azadlıq eni də başqa bir Hind mütəfəkkirindən, siyasi xadimindən misal gətirim, Mahatma Gandhidən. Deyir ki, söz azadlığı heç nədir, əgər o səhv etmə imkanını tanımırsa. Üstəlik də bizdə başqa bir problemin tərəfi var. Biz söz və mətbuat azadlığı bir-birinə qatırıq. Söz azadlığı baxımından Rafiq Dağının etdiyi hərəkətə pisləmək olmaz, söz azadlığı baxımından. Amma bu sözün yayılması və mətbuata çıxması baxımından. Artıq buna başqa fikirdə olmaq olar, əks də getmək olar. Amma burada baxanda ki, Rafiq Tağı bunu mətbuatda yayan deyil, mətbuata yaymaq üçün təklif edəndir. Yəni bu bir daha media menecerlərinin bu məsələlərə çox həssas yanaşmasını tələb edir. Əgər bir məsələ cəmiyyət həyatı üçün olduqca aktual bir məsələdirsə, olduqca önəmli məsələdirsə, unutmaq lazım deyil ki, cəmiyyətin sağlığı, ölüm dirim məsələsi, yəni bax, o fiziki sağlığı ən azı daha önəmli məsələdir. Yəni, cəmiyyətin təhlükəsizlik məsələsi. Yəni, bu baxımdan sözsüz ki, media, amma eyni zamanda mən o fikrin qəti tərəfdarıyam ki, mediyaya səhv etmək hüququnu tanımasaq, biz söz azadlığını, xüsusən Azərbaycan kimi ölkədə getdikcə daraldacaq. Axı, yəni, medianın özünün qeyri peşəkarlığı heç bir halda söz və mətbuat azadlığını daraltmaq üçün sıfırlamaq üçün bəhanə ola bilməz. Bu, məşhur yayılmış fikirdir. Ona görə mən bunun qəti tərəfdarıyam.
Çox sağ olun, Zeynal bəy. Verilişimizin qonağı Zeynal Məmmədli idi, media mütəxəssisi. O, bugün Bakıda keçirilən konfransda tolerantlığın və qarşılıqlı anlaşmanın inkişafında medianın rolu haqqında danışdı Azərbaycandakı vəziyyətdən. Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız isə davam edir. Azərbaycanın narazılığından sonra Amerika İnsan Haqları hesabatını əvvəlki varianta qaytardı. Hesabatın Ermənistan hissəsindən erməni qüvvələri Dağlıq Qarabağ ətrafındakı Azərbaycan ərazilərini işğal etməkdə davam edir fikri çıxarılıb. Azərbaycan hissəsində deyilənlə eyni cümlə yazılıb ki, Ermənistan Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və ətraf ərazilərini işğal eləməkdə davam edir. Azərbaycan razı qaldı mı və bu Azərbaycanda necə qarşılanıb? Hərçənd Amerika Azərbaycan etiraz eləyəndə də demişdi ki, Amerikanın Qarabağa münasibəti dəyişməyib, bunu Azərbaycan ərazisi hesab edir. Və o da maraqlıdır ki, əvvəlki varianta qayıtmağa indi erməni tərəfi nə deyir? Bütün bunlardan Marif Çingizoğlu danışacaq.
Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin 2006-cı il insan haqlarına dair hesabatının Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hissəsində yenidən dəyişiklik edilməsi Azərbaycan tərəfindən müsbət qiymətləndirilir. Departamentin düzəlişinə münasibət bildirən Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov hesab edir ki, yazılmış hesabatın dəyişdirilməsi düzgün addım deyildi.
Və əgər dəyişdirilirsə, bu mənim üçün bir çox vacib bir xəbərdir. Çünki mən yenə də deyirəm, bütün məntiqi ondan ibarətdir ki, yazılmış hesabatı dəyişdirmək olmaz. Dəyişdirilirsə, onda bu ümumiyyətlə sual altına qoyula bilər ki, gələcəkdə nə olur, presedentdir.
Bundan sonra rəsmi Bakı təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı Vaşinqtonla danışıqları bərpa edəcək misalına gəlincə, cənab Məmmədiyarov bunun mümkün ola biləcəyini deyib. Amma nazir bu məsələlərdə hər şeyin yalnız Azərbaycan tərəfindən asılı olmadığını da diqqətə çatdırıb. Şərqlər Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərasun Orucu Dövlət Departamentinin hesabatına düzəlişi müsbət addım saymaqla yanaşı, bu düzəlişi Azərbaycan hakimiyyətindəki getdikcə fəallaşan Rusiya pərəst qüvvələrə verilən ən yaxşı cavab hesab edir. Onun sözlərinə görə Amerika-Azərbaycan əməkdaşlığına mane törədənlər də həmin qüvvələrdir.
Düzəlişin yeri gəlmişən ilkin vəziyyətə qaytarılmasının səbəblərindən biri də məhz bu güclü qrupun bəhanəsinin əlindən alınması ola bilər. Yəni Azərbaycana mesaj verildi ki, əgər siz bu məsələyə görə ikitərəfli təhlükəsizlik haqqında danışıqlardan imtina edirdinizsə, biz bu bəhanəni aldıq sinədən. İndi gəlin davam edək.
Bundan sonra Amerika ilə strateji müttəfiqlikdə Azərbaycanın hansısa qeyri-müəyyən mövqe tuta bilməyəcəyini düşünən Ərasun Orucu hesab edir ki, qarşı tərəf Azərbaycandan bu əməkdaşlıqda konkret mövqe istəyə bilər. Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev isə hesab edir ki, Amerika belə bir addım atmaqla regionda bundan sonra aparacağı siyasətlə bağlı hansı mövqeyə olacağını göstərdi. Cənab Quliyevə görə bu Amerika ilə Ermənistan münasibətlərində bir sıra çətinliklər yaratsa da, Amerika üçün regionda xüsusən də təhlükəsizliklə bağlı Azərbaycanla məsləhətləşmələrə başlamaq olduqca önəmli məsələdir.
Və mən düşünürəm ki, bu düzəlişin belə çox tezliklə həyata keçirilməsi Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu regionda o təhlükəsizliklə bağlı məsləhətləşmələrə başlamağa xüsusi önəm verdiyinin bir əlamətidir.
Aydın Quliyev hesab edir ki, Azərbaycan öz narazılığını yaxşı olardı ki, təhlükəsizliklə bağlı Vaşinqtonda keçirilməli olan tədbirdə əldə idi. Bu baxımdan da o Azərbaycandakı bəzi problemlərin yaxın gələcəkdə Amerika-Azərbaycan münasibətlərində özünü göstərəcəyini düşünür.
Amma əlbəttə demək olmaz ki, Amerika bunun üçün Azərbaycandan qisas almağa çalışacaq. Belə yanaşma düzgün olmazdı. İstər insan haqları məsələsində, istər demokratik seçki prosedurlarına əməl olunması baxımından Amerikanın Azərbaycanla bağlı prinsipial mövqeyi mən eləcə bundan sonra da davam eləyəcək.
Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev. Bunu gözlənilməz addım kimi qiymətləndirən Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü millət vəkili Aydın Mirzəzadə hesab edir ki, bu addımla Birləşmiş Ştatlar demokratik prinsiplərə hörmətlə yanaşan dövlətimizini Azərbaycan cəmiyyəti qarşısında bir daha bərpa etmiş oldu. Cənab Mirzəzadəyə görə bu onu göstərir ki, Amerika administrasiyasında məsələyə real yanaşanların sayı ermənipərəst qüvvələrin sayından çoxdur.
Bu, Azərbaycanla münasibətlərə ABŞ-ın nə cür ciddi diqqət yetirdiyinin bir daha nümunəsidir. Ümid edirəm ki, gələcəkdə belə hallar bir də baş verməyəcək.
Qaldı ki, bu düzəlişdən sonra Vaşinqtonun insan hüquqları seçkilərlə bağlı mövqeyində daha sərt yanaşmanın olacağı ilə bağlı deyilənlərə, Aydın Mirzəzadəv düşünür ki, Amerika həmişə Azərbaycandakı hadisələrə real yanaşıb. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Vladimir Karapetyan isə Amerika Dövlət Departamentinin öz hesabatına düzəliş etməsini, Qarabağı yenidən Azərbaycan ərazisi kimi göstərməsini tənqid edib. O qeyd edib ki, bu qeyri-ciddi münasibəti göstərir və biz narazıyıq. Bu da Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Vladimir Karapetyanın düzəlişə münasibəti idi. ABŞ Dövlət Departamenti 2006-cı il insan haqları ilə bağlı hesabatında sənədin ilkin variantında Qarabağ münaqişəsindən bəhs edərkən Ermənistan Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın 7 rayonunu işğal edib yazıb. Düzəlişdən sonra isə həmin cümlə bu şəkildə verilib. Erməni hərbi qüvvələri Dağlıq Qarabağa bitişik Azərbaycan ərazisinin böyük bir hissəsini işğalda saxlayır. Bu məsələ Azərbaycandan narazılıqla qarşılandığından rəsmi Bakı təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı Vaşinqtonda keçirilməli olan tədbirə qatılmadı.
Marif Çingizoğlu, Kontekst proqramından sonra tanımışlar proqramımızda kiminlə söhbət edəcəyik?
Tanınmışlar.
Yaradıcı insan gərək məişət problemlərindən sərbəst olsun ki, o yarada bilsin. Yaxşını da pisi də istədik, istəmədik, müəyyən dərəcədə təbliğ və təşviq eləyirik. Sənin min əziyyətlə qazandığın, əldə elədiyin şeyləri bir başqaları sadəcə olaraq bir zənglə yaxud bir direktiv məktubla həll eləyirlər. Mən istəmirəm ki, dövlətin vəsaiti və protejeliyi nəticəsində Azərbaycanda media sahəsində ədalətli rəqabət içsin. Müxtəlif cür təzik üsullarından istifadə olunur.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki ən söhbətimiz Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri, Mətbuat Şurası sədrinin müavini və nəhayət Ayna Zirkala qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlıdır. Dinləməyi unutmayın.
Elçin Şıxlı ilə söhbətə Kontekst proqramından dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımız sizə davam edir. Bugün Çernobıl faciəsinin il dönümüdür. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Çernobıl qəzasının ziyan vurduğu ərazilərə iqtisadi və sosial yardımın bərpasına çağırıb. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyir ki, elmə görə Çernobıl ətrafında yaşayanların normal həyata qayıtması mümkündür. Çernobıldə yeni iş yerləri açmaq, sərmayə qoymaq lazımdır. Dünən Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko da deyib ki, Çernobıldə həyat bərpa olunmalıdır. Ukraynanın Çernobıl regionunda 30 kilometrli ərazi indi də insanlar üçün bağlıdır. Regionda 300 mindən çox adam evini tərk edib. Çernobıl qəzasından zərər çəkənlərin sayı haqqında müxtəlif rəqəmlər deyirlər. Avropa parlamentində Yaşıllar fraksiyasının üzvləri hesab edirlər ki, qəzadan 600 min nəfər zərər çəkib. Rusiyadakı mənbələr təmizləmə əməliyyatlarında 600 min adamın iştirak elədiyini deyirlər. BMT-nin hesablamalarına görə 9 min adam Çernobılə görə xərçəngə tutulduğu üçün öləcək. Başqa təşkilatlar Çernobıl qəzası nəticəsində ölənlərin sayının 200 minə çatacağını deyir. Qəza 1986-cı il aprelin 26-sında gecə saat 2-23 dəqiqə işləmiş baş verir. Hökumət təcili, amma sakitcə səfərbərliyi elan edir. Hərbi komissarlıq Sovet İttifaqının hər yerindən, o cümlədən Azərbaycandan qatar-qatar adam yığıb Çernobılə yola salır. Amma nə televiziya, nə də qəzetlər Çernobıl haqqında nə isə deyir. Qarbaçov hökuməti 2 gün susub, cəmaata nə deməli olduğunu bilməyib. 3 gün sonra, aprelin 29-unda keçirilən iclasda Qarbaçov deyib ki, xalqa stansiyada adi təmir işləri getdiyini demək lazımdır ki, sovet texnikasına etibar itməsin. Maraqlıdır ki, həmin iclasda o vaxt QQB-də işləyən Heydər Əliyev sual verib ki, bəlkə cəmaata məlumat verək. Çoxları məlumatı gizlətmək ya da başqa şey deməyə təklif ediblər. Maraqlı cavabı SSR-nin Amerikadakı səfiri Anatoli Dobrinin verib. Dobrinin deyib, yaxşı olsun, amma yəqin ki, Reaganın masası üstündə artıq şəkillər də var. Ronald Reagan o vaxt Amerikanın prezidenti idi. Müzakirələrdən sonra Sovet televiziyasında belə bir elan gedib. Çernobıl nüvə stansiyasında qəza olub, atom reaktorlarından biri zədələnib. Qəza nəticələrinin aradan qaldırılması üçün tədbir görülür. Zərər çəkənlərə yardım olunur, dövlət komissiyası yaradılıb. Bu, reaktorun 1000 tonluq qapağını tərpədən partlayışdan 2 gün sonra verilən xəbər idi. Nə qədər adamın qurban olduğu, nə qədərində ola biləcəyi deyilmirdi. Ukrayna, Rusiya, Belarusiya rayonlarında nəhəng radioaktiv bulud yarananda Çernobıl ətrafındakı şəhərlərdə cəmaat həmişəki kimi işə gedir, uşaqlar həyətdə oynayırlarmış. Şahidlər danışırlar ki, partlayış olanda cəmaat yığılıb tamaşa edirdi. Sonra o adamların hamısının saçları tökülüb dərləri soylanda nədən keçdiklərini anlayıblar. O yerləri yalnız heyvanlar tərk edib. Çernobıl qəzası haqqında sonralar da yavaş danışırdılar. Adamlar ölürdü, şüalanıb öldüyünü heç kim demirdi. Şüadan əlil olanlara əlillik dərəcəsi verilmirdi. 2 ildən sonra da mütəxəssisləri aldadıb Çernobıla göndərilərmiş. Gedənlərə nəinki təlimat vermirlər, heç hara getdiklərini demirdilər. İştirakçılardan Kadırbek Sasikulov.
Bizə dedilər ki, energetiklər şəhəri tikməyə gedirsiniz. Nə şəhər bilmirik. Dedilər, Samaraya gedirik. Samaraya çatanda bildik ki, bizi Çernobıla göndərirlər. Əlbəttə, bir 80%-miz etiraz elədik. Bizi qorxutdular ki, getməsəz Ferrari kimi cəzalanacaqsınız.
Çernobıl stansiyasının keçmiş direktoru Viktor Byukhanov deyir ki, dünya Çernobıl qəzasından lazımi dərsi almayıb. Rusiyada çıxan Profil jurnalına müsahibəsində Byukhanov bildirib ki, Çernobılda istifadə olunan texnikanın çatışmazlıqları, nüvə enerjisinin təhlükəsi hələ öyrənilməyib. Qəzadan sonraki araşdırmalar nüvə sənayesinin bərpası üçün istiqamətlənib. Byukhanov stansiya heyətinin səhvini etiraf edib. Çernobıl stansiyasının keçmiş direktoru Viktor Bryukhanov ehtiyatsızlıqda günahlandırılaraq 10 illik cəza alıb, həbsxanada 5 il yatıb.
Bütün bunları Azadlıq Radiosunun internet saytında da oxumaq olar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Bugün məşhur amerikalı maliyyəçi, xeyriyyəçi, Açıq Cəmiyyət İnstitutunu, Soros Fondunu yaradan George Soros radiomuzun qonağı olub. Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində ondan soruşulub ki, Soros doğrudan mı rəngli inqilablarda belə böyük rol oynayıb? George Soros'un cevabları ilə sizi Şəhla Sultanova tanış eləyir.
George Soros son illər Gürcüstan, Ukrayna və Qırğızstanda baş vermiş rəngi inqilablarda onun böyük rol oynadığının deyilməsinə öz münasibətini bildirərkən dedi ki, onun bu ölkələrdə aparılmış inqilablarda rolu tamamilə səhv başa düşülüb və çox şişirdilib. Bunu edənlər də Rusiya prezidenti Vladimir Putin, Gürcüstanın keçmiş prezidenti Eduard Şvarnadzedir. George Soros'un sözlərinə görə Şvarnadze Gürcüstandakı rejimin xalq tərəfindən dəyişdirildiyini qəbul etmək istəmir və əvəzində onu ittiham edir. Cənab Soros bildirib ki, o Gürcüstanda baş verənlərə bir növ şəxsən cəlb olunmuşdu. Çünki o, Şvarnadze ilə korrupsiyaya qarşı kampaniya təşkil edib. O vaxtki ədliyyə naziri və indi prezident olan Mikhail Sarkaşvili və o vaxtın parlament rəhbəri Zurab Jivani bu kampaniyanı dəstəkləyirdilər.
And then very regrettably Shevardnadze could.
Lakin təəssüf ki, sonradan Şvarnadze verdiyi sözə əməl eləmədi. Çünki Gürcüstanda əsas korrupsiya mənbəyi Daxili İşlər Nazirliyi, yəni polis idi. Onun öz həyatı polisdən asılı idi və onların öhdəsindən gələ bilmirdi. Sonradan Saakashvili və Jvani hakimiyyətdən getdilər və öz partiyalarını yaratdılar. Mən onlara bir siyasi partiya kimi dəstək verməmişəm. Onlara sadəcə açıq cəmiyyət mükafatı verilib. Mənim rolum bundan ibarət olub.
So that was my role.
George Soros deyib ki, bugün Gürcüstanda vəziyyət doğrudan da dəyişib. Korrupsiya əvvəlkə nisbətən azalıb. Gürcüstan Rusiyanın o cür təzyiqinə tab gətirib. Çünki cənab Sorosun fikrincə Putin müstəqil Gürcüstanı sevmir və bu ölkəyə zərbə endirmək üçün əlindən gələni edib. Rusiya Gürcüstana verdiyi qazı və elektrik enerjisini kəsdi. Bununla belə Gürcüstan buna dözə bildi. George Soros fikirləşir ki, Gürcüstan qabiliyyətli və uğur qazanan ölkə olduğunu sübut edir. Ukraynadakı narinci inqilabı və bugünkü vəziyyətə gəlincə isə bu ölkə haqqında cənab Soros Gürcüstandan daha fərqli
fikirdədir.
Ukrayna biraz mübahisəli məsələdir. Təəssüf ki, burada Rusiya qaza nəzarətdə üstünlüyü əldə eləyə bilib. Yəni, Rusiya Ukraynaya Gürcüstandan daha çox təsir eləyə bilir. Buna baxmayaraq, Ukrayna hələ də güclü və demokratik bir ölkədir. Orada cəmiyyət hakimiyyətdə olanları artıq sübut eləyib ki, o hakimiyyətin heç bir hərəkətində göz yuman deyil. Hakimiyyətdə olan hər kimdirsə bunu nəzərə almalıdır.
Lakin Ukraynada narinci inqilabdan çox şey gözləyən əhali bugün ümidlərini itirmək üzrədilər. Onlar bugün siyasi qalmaqal və durğunluqla üzləşiblər. George Soros bildirir ki, demokratiya inqilabla qurulmur. Onun sözlərinə görə, o inqilabın heç tərəfdarı deyil və çox təəssüf edir ki, Ukraynada narinci inqilaba rəhbərlik edənlər verdikləri sözə əməl edə bilmədilər. Onlar xalqın istəyinə əməl edə bilmədilər və buna görə də xalq məyus olub. Bu ölkədə güclər bir-birlərinə güzəştə getməlidir. George Soros bundan sonraki inqilablara və başqa millətlərin inqilab etməsinə münasibətində bildirib. İnqilab prestijkarı olmadığını vurğulayan Soros deyib ki, inqilab o yerdə baş verir ki, orada demokratiya çatışmır. İnqilabdan sonra demokratiyanı qurmaq üçün yer yaradır, lakin bu heç də represiv bir rejimdən demokratik rejimi atlamış olduğuna zəmanət vermir. Rusiyada vətəndaş cəmiyyətinə gəlincə isə George Soros bildirib ki, bu ölkəyə çoxlu pul və əmək sərf edib. Rusiya 10 ilə yaxındır ki, onun əsas layihəsi olub. Cənab Soros Rusiyada elə də uğurlu olmadığına təəssüf etdiyini bildirdi. Cənab Soros Bush administrasiyasının siyasətindən narazı olduğunu da vurğuladı. O dedi ki, Bush administrasiyası açıq cəmiyyətin əsas prinsiplərini pozub. İnsan haqlarında, məhbuslarla rəftarlarında və ölkənin bir çox sahələrini siyasiləşdirməkdə.
Bütün bunları George Soros deyir, məşhur amerikalı maliyyəçi, xeyriyyəçi, Açıq Cəmiyyət İnstitutunu Soros Fondunu yaradan. O bugün radiomuzun qonağı idi. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi elanlardan sonra tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək. İlqar Rəsulun apardığı proqramın qonağı jurnalist Elçin Şıxlıdır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tanınmışlar verilişi efirdədir. Əlbəttə ki, yenə də mən İlqar Rəsulun təqdimatında. Bu dəfəki həm söhbətim jurnalistdir. Azərbaycanda müstəqil mətbuatın formalaşmasında iştirak edən bu adam 1990-cı ildə Ayna Zerkalah qəzetini təsis edən iki nəfərdən biridir. Hazırda o Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri, Mətbuat Şurası sədrinin müavini və əlbəttə ki, Ayna Zerkalah qəzetinin baş redaktorudur. Beləliklə, Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı jurnalist Elçin Şıxlıdır. Elçin müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz, bizlə bu söhbəti elədiyiniz üçün.
Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, lazım bilib mənə dəvət eləyibsiniz.
İşləriniz necə gedir?
Pis deyil, yaxşıdır, yəni ölkədəki kimi.
Ölkədəki işlər necə gedir?
Ölkədəki işləri gedir də, yavaş-yavaş gedir. Yaxşısı da var, pisi də var. Çox təəssüf ki, negatif hallar hər halda bizim informasiyayla işləyən adamların daha çox gözünə çarpır.
Nələrə yaxşı demək olar, nələrə o negativ?
Belə deyək də, göz qabağında da yəni inkişaf var. Tikintilər gedir, əhalinin statistik rəqəmlərə inansaq, həyat səviyyəsi artır. Yenə də həmin statistik rəqəmlərə inansaq, Azərbaycan dünyada az qala inkişaf templərinə görə birinci yerdədir. Amma eyni zamanda da, məsələn, bu tikintilərin çoxsundan biz narazıyıq nəyə görə? Çünki elementar texnologiyalara, hətta tikinti təhlükəsizliyinə fikir verilmir. Tikinti materialları çox zaman keyfiyyətsiz olur. Tikintini aparanların böyük əksəriyyəti tikintidən başı çıxmayan insanlardır. Şəhərin baş planı deyilən şey yaddan çıxıbdır tamamilə. Yəni, bir sıra bu cür problemlər var. Sonra indi biz kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələriyik. Bizim işimizdə xeyli çətinliklər var. Düzdür, bizdə senzura filan rəsmi şəkildə yoxdur. Doğrudan da istənilən insan istədiyi şeyi yazıb, çap elətdirib, sata bilir, yəni qəzetləri nəzərdə duram yayımını. Amma bundan sonra əsassız təzyiqlərə məruz da qalır. Məsələn, elə Azadlıq qəzetini 20 min manat səhv etmirəmsə, Müdafiə Nazirliyi ilə olan məhkəmə çəkişməsində cərimə eləyiblər. Bir yandan baxırıq ki, məhkəmə qərarınla razılaşmamalıyıq. Eyni zamanda da belə bir məqam var. Məsələn, əsas məsələ ondan ibarət olub ki, Müdafiə Nazirliyi, belə deyək də, xarab əti əskərlərimizə yedirdib və əskərlər zəhərlənirlər. Fakt var. Zəhərlənmə faktı var. Amma eyni zamanda da birbaşa, məsələn, biz peşəkar kimi müəyyən səhvlərə yol veririk. Nə mənada? Bunun rəsmi şəkildə təsdiqlənmiş əldə olan sənədlə sübutu yetirilmiş faktlar yoxdur ki, bu məhz korlanmış ətin nəticəsində zəhərləniblər. Mən əminəm ki, bir 99% bu elə belə də olubdur. Amma yazı yazarkən biz gərək əlimizdə hər hansı bir sənəd olsun ki, təbii ki, bizdə belə bir sənədi ümumiyyətlə ortalığa çıxartmayacaqlar və ümumiyyətlə inanmıram ki, belə bir sənəd də tərtib olunacaq. Amma heç olmasa bir şahid ifadəsi olmalıdır ki, onun dilindən ona istinad eləyə biləsən. Və yaxud zəhərlənmə faktı olub və zəhərlənmənin nədən ibarət olduğunu biz belə izah eləməli ki, müxtəlif fərziyyələr irəli sürülməlidir. Və versiyaların içində demək lazımdır ki, amma çox ehtimalla ət xarab uymuş, ona görə zəhərləniblər. Məhkəmə nöqtəyi nəzərindən buna ilişmək loru dildə desə çətin olardı. Amma biz birbaşa deyirik ki, bu ancaq ətdəndir. Yəni, bu nöqtəyi nəzərdən və onlar da Müdafiə Nazirliyi də elə onun, belə deyək, ucundan yapışır və deyir ki, hardadır, nəyə görə sübut eləyə bilərsiniz? Bu da təbii sübutu yetirmək çətindir. Ola bilsin, mən məhkəmə gedişatının incəliklərini bilmirəm. Müəyyən yerdə səhvə yol verə bilərəm. Amma Bu bir çox misallardan biridir. Daha sonra cərimələrin həddi-həddindən artıq böyükdür. Mən belə düşünürəm ki, yəqin bir 200 min yeni Azərbaycan manatı həcmində cərimə istəyiblər, indi biraz yumşaldı, 20 min eləyiblər. Bundan əvvəl yeni müsavat qəzetində yenə iddia irəli sürülüb 100 min, 150 min. Sonra real Azərbaycan qəzeti ətrafında məsələlərdir. Yəni, problemlər həddindən artıq çoxdur. Müxtəlif cür təzik üsullarından istifadə olunur. Əslində bu jurnalistlərin işinə həddindən artıq mani olur.
Necəmə, mən də sözsüz ki, jurnalistəm, ona görə bir növ jurnalistlərin mənafiyini qorumaq mənim də borcumdur. Amma bayaq dediniz, incəlikləri dəqiq bilmirəm, sözsüz ki, o işinə bağlı. Onu mən sizə incəliyin dəqiq bildiyiniz şeylə bağlı bir sual verim.
Buyurun.
Dediyiniz kimi, Müdafiə Nazirliyində xarab olmuş, yəni zərərli ət yedirdiblər, bu qəzetin yazdığına görə bunlar xəstələniblər, zəhərləniblər və s. Bəs mətbuat deyək ki, zərərli fikirlər, zərərli deyək ki, məlumatlar, yəni həqiqətə uyğun olmayanda, burada da orada xarab olmuş sayılır, burada həqiqətə uyğun olmuş.
Bəli, bəli.
Cəmiyyəti yedirdəndə buna necə reaksiya verməli və kim reaksiya verməli? Orada Müdafiə Nazirliyi reaksiya verdi.
Aydındır, mən sizinlə tam razıyam və bəyax ona görə dedim ki, əldə sənəd olmadan 100% heç nəyi, belə deyək də, diktə eləmək olmaz ki, məhz ətdən olub, bəlkə başqa şeydən olub. Məsələn, bu yaxınlarda Əli İnsanovun məhkəməsində son sözümlə bağlı bir qəribə epizod danışmaq istəyirəm. Mən həftədə bir dəfə BDO-nun jurnalistika fakültəsində bir saat dərsim var. Həmin axşam demək bütün televiziya yerli kanalları nəzərdə tuturam. Hamısına baxdım, informasiya buraxılışlarını nəzərdə tuturam. Və ANS-dən başqa ümumiyyətlə belə bir məhkəmə prosesinin baş verməsi barədə heç kim xəbər vermədi. Yoxdur, belə məhkəmə olmuyor Azərbaycanda. ANS də söylədi ki, bəs...
Telekanallardan da, çünki bizim radio
bəli, deyirik. Bəli, telekanalları deyirəm. Yox, sizin radio biraz başqa məkana baxır, ona görə...
Aydın, yerlilərdən söhbəcək.
Yəni, bəxtiniz gətirib o nöqtəyi nəzərdən. Orada da deyildi ki, Əli İnsanova qarşı sürülən ittihamlara birbaşa cavab vermək əvəzinə mövzuya aid olmayan söhbətlər apardı. Bu belə. Səhər-səhər saat 10-daydı dərsim, gəldim və belə bir eksperiment elədim daha doğrusu. Tələbələrdən soruşdum ki, əgər qəzet buraxmalı olsaydınız, bugünkü birinci səhifəyə, manşetə nə mövzu çıxardardınız? Müxtəlif mövzular söylədilər, İran, Amerika münasibətlərindən tutmuş az qala seksual azlıqların problemlərinə qədər. Amma bu barədə heç kim eşinə demədi. Soruşdum, yəni belə bir şeydən bir xəbərimiz yoxdur. Yəni bu o deməkdir ki, insanlar informasiyanı ala bilməyiblər. Xəbərləri yoxdur nə baş verir. Səhər gəldim qəzetlərə baxıram. Demək, iqtidar və iqtidara yaxın qəzetlərdə ümumiyyətlə heç nə olmayıb, heç nə yazılmayıb. Tək yadımda deyil, hansısa qəzetlərin birində yazılmışdı ki, Əli Əhmədov Əli İnsanovun cavabını verdi. Yəni, işdən xəbəri olmayan adam təəccüblənər ki, xeyr ola bu, nəyin cavabını verdi, niyə cavab verdi. Sonra müxalifət qəzetlərinə baxıram, başlıqlara inansa hər hansı bir insan, belə çıxardı ki, Azərbaycan hökuməti hamısı çamadanını yığışdırıb qaçıb gedib, artıq o bir kəlmədən sonra hökumət Azərbaycan dağıldı. Tək tük qəzetlərdə sadəcə olaraq informasiya verilmişdi. Yəni, jurnalistika nöqtəyi nəzərindən normal bir şey idi. Burada yəni, heç bir rəy, mövqə bildirilmirdi. Amma informasiya çatdırılırdı. Və eyni zamanda da indi Aşpada yaz sesiyasında Azərbaycanın məsələsi də müzakirə olunub. Əgər
müxtəliflər var.
Bəli, bəli. Başa düşmək olmur. Müzakirələr Azərbaycanın xeyrinə mi olub, əksinə mi olub?
Kim deyib, niyə
deyib? Kim deyib, nə üçün deyib? Yəni hətta bizim hüquq müdafiəçiləri belə bir fikrə gələ bilmirlər. Biri deyir, yaxşıdır, normaldır, o birisi deyir, çox pisdir. Nəsə, bax, bu informasiya yedizdirmək məsələsindən bağlı mənim fikrimdə hər halda. Belə olmamalıdır.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi növbəti qonağını təqdim edir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri Ayna Serkala qəzetinin baş redaktoru jurnalist Elçin Şıxlıdır. Təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul. Elçin mənim, siz Ayna Zerkala qəzetlərinin rəhbərliyi edirsiniz. Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin rəhbərisiniz. Eyni zamanda Mətbuat Şurasının əvvəl üzvüydü, sonra bilmirəm.
Yox, indi də üzvüyəm, idarə heyətinin üzvüyəm, hətta sədr müavinəyəm.
Niyə şübhə ilə deyirəm? Çünki bələd olduğuma görə bilirəm ki, sizin kimi adamlar nəsə düz gəlməyəndə etiraz edib gedə də bilərlər haradansa.
Ola bilər.
Hə, bəli. Bu mətbuat, jurnalistika, informasiya sahəsində deyək ki, hansısa post tutan adam, daha çox sonradan tutanlarla bağlı baş verir bu. Mobil telefonların söndürməsinə necə baxırsınız?
Oğlum, mən...
Yəni, jurnalist axtarır, o da telefonu söndürür. Yo, el adamlar de. Hətta deyir ki, yerim yaxşı deyil, bir 5 dəqiqədən sonra zəng elə. 5 dəqiqədən sonra o söndürür, ümumiyyətlə tapmaq olmur.
Yox, mən ümumiyyətlə söndürmürəm özümə gələndə. Əgər insan özünün nəyəsə bir fikri yoxdursa, nədənsə çəkinirsə, hansı bir məqamdasa qısırdısa, üz istəyirəm bu ifadəmə görə, cavab tapmırsa, yaxud ürəyində bir şeydirsə, amma tutduğu mövqəyə görə başqa bir şey söyləməlidirsə, çalışır telefonu söndürsün, yaxud ölkədən kənarda olsun və müxtəlif yolları var da, yəni qaçırlar cavabdan.
Nə qədər, nə vaxta qədər belə məsələn gitmək olur?
Çətin məsələdir, amma bir məqamda qırılır. Ya artıq həmin insanın söylədiklərinə inam etir, yaxud da ki, adam nəsə bir boğaza yığılır, yaxud vicdan üstün gəlir, ya o kreslodan imtina eləyir, ya da telefonu söndürür, ikisindən biridir. Həyatda hər halda həmişə biz seçim qarşısındayıq. Belə deyək, sağam gedək, solam gedək, düzm gedək, amma hər halda hər bir insanın öz hüququdur seçim eləməyə.
Yəni, birinci seçiminiz ağlınız kəsəni, yəni o uşaq seçimləri çox olur. Nə vaxt olub?
Doğru.
Və nə ilə bağlı olub? Söhbət jurnalistikadan getmir təkcə.
Yox, çətin məsələdir. Nəyə görə? Çünki siz deyən o qədər yadıma gəlmir. Bir çox seçimlər, yəni tək məndən asılı deyildi məsləhəti seçimləri təbii ki. Amma ömründə, belə deyək, ən çox məsləhətinə qulaq astığım da atam olub. Təbii ki, hamı üçün valideynin məsləhəti önəmli bir şeydir.
İsmail Şıxlının məsləhətini ümumiyyətlə onun övladı olmayan adamlar da kifayət qədər qulaq asıb.
Elədir, amma ömründə bir dəfə onun məsləhətinə qulaq asmadım. Yəni, Azərbaycan Komünisti jurnalından getdim və Rauf Talışınski ilə bir yerdə bu Ayna Zerkala qəzətini təsis elədik və başladıq işləməyə. Amma bir şey var ki, hətta təxminən bir-iki ay evdə diplomatik əlaqələr çox gərginləşmişdi, pozulmuşdu. Amma sonradan, yəni...
Maraqlıdır, kim bərpa elədi bəs onu, vasitəçilik kim oldu?
Yox, vasitəçilik problemi yoxdur. Mən sizə belə bir şey deyim ki, yəni bizim ilk nömrəmiz 0-cı nömrə qoymuşdu adını. Avqustun 15-də çıxdı, 90-cı ildə. O zaman da atam, anam və mənim yoldaşımla ilk beşiyimizi götürüb getmişdilər rayona. Onlar getməzdən bir gün əvvəl yoldaşımı ötürdüm qəzetin nüsqəsini ki, buraxdıq, verərsən, baxsın. Onu bilirəm ki, bəs sonradan dedi, kəndə gələndə gəlibsə onun sinə qoyub, deyib ki, bəs bu qəzeti bizim uşaqlar buraxır. Ondan sonra yəni baxdı və onu da deyim ki, bir təxminən 3-4 aydan sonra məsləhətə gəlmişdik yanına, Raufla bir yerdə. O zaman baxdı, məsləhətin verdi, yadımda da nədən idi, nədən gedir söhbət. Sonra bir kəlmə işlətdi, yəni onu indiyənəcən yadımdadır. Dedi ki, mən sizin seçiminizdə ona münasibətdə səhv eləmişdim. İnanmırdım ki, sizin görəcəyiniz iş alınsın, amma alındı. Və təbrik edirəm, mən düz deməmişəm. Yəni, hər adam eləməzdi bunu. Özə tək mənə deməmişdi, yəni Rauf da oradaydı bir yerdə. Dedi ki, siz cibində bir qəpik pul olmayan və qumar oynamağa oturan insanlara bənziyirdiniz mənim üçün, amma alında oyununuz. Tutdu.
Zəlimxan Yaqub atası rəhmətə gedəndə,
Allah
rəhmət eləsin. Dedi, bəlkə özüm itirmişdim. Birdən İsmail Şıxlı dedi ki, gəlmişdilər, deyir, hüzur yerinə, deyir. Mənə baxdı, dedi ki, sən niyə bu vəziyyətdəsən? Sən dünənin uşağısan, atayın hüzurunə İsmail Şıxlı gəlibdir. Sən niyə belə durmuşsan? Deyir, ondan sonra belimi dikəltdim ki, doğrudan da belə şeylər var. İndi dediniz, mənim yadıma düşdü. Maraqlıdır o. Sizə nə təsəllib və ehtiyac olubmu hansısa vaxtda təsəllib versin?
Sağ olanda elə onun olmağa təsəlli idi. Yəni, elə bir təsəlli filan verməyibdi. Həmişə sadəcə olaraq bir sözü vardı. Deyirdi ki, bəs deyir, adam olun, insan olun, kişi kimi yaşayın. Yəni, onun dediyi buydu. Təsəlli də işini, yəni, deyirdi ki, işinizi görün, işləyin.
Bax, kişi kimi yaşamaq dediniz, amma bir əhvalatın kişi sonluğu var. Məncə, onu siz yerinə yetirməmişsiniz. Bu, kino ilə bağlıdır və yəqin ki, İsmail Şıxlının özünün də tələbidir bu, ruhu şad olur. Bu, Dəli Kür filmi. Onun son epizodu sizdə var gərək ki, bir dəfə siz deyəsən göstərmişsiniz.
Son epizod bizdə deyil, o Azərbaycan kino arxivindədir. Ara sıra göstərirlər, sadəcə olaraq orada bir texniki məqam var. Bilmirəm, bəlkə indi yeni texnologiyalarla onu həll eləmək olar, amma filmlərin master kopiyaları olur. O master kopiya Azərbaycanda yoxdur. Daha doğrusu, həmin o kəsilən hissə ilə bu birisilərin texniki cəhətin, yəni keyfiyyət nöqtəyi nəzərindən uyğun gəlmir.
Bəlkə keyfiyyəti hansısa bir nöqtədə mahiyyətə qurban vermək olar ötəridə olsa. Çünki o birisi də o sonluq çox əsas məsələdir bəlkə də
o. Yox, o iş orasındadır ki, o tək o epizod deyil. O epizod yaxşıdır, gəlib qalıbdır o Yuran hesabına, Varnavskin hesabına o operator assistenti işləyib. Başqa bir epizod var idi, Candar Ağanın pristavla görüşü. Həmin yerdə kəsilib atılıbdır, o ümumiyyətlə yerli dibli yoxdur. Söhbətin məhzi nədən ibarət idi ki, bəs kəndə aid olan meşələri bəs Qafqaz canişini alır. Bu da deyir ki, mümkün deyil, bu kəndin meşəsidir, qoruğudur. Bunlar deyirlər ki, nə qədər pul lazımdır, verərik. Candar ağa da qayıdır ki, mənim dədən babam bu meşəni pulla almayıb ki, sizin canişinə və çarada pulla satsın. Yəni, bu məqamda yoxdur. Ona qalsa, film onsu da şikəst olunubdur. Və mən belə düşünürəm ki, haqlısınız, haqlısınız. Bəlkə də daha israrla bunu istəməliyəm. Amma iş orasındadır ki, mən filmin ilkin ssenari variantını bilirəm nədir və nə kökə qoyulandan sonra ümumiyyətlə film kimi filmdən narazıyam. Sağlıq olsa, imkan olsa əgər, filmi yenidən çəkmək daha məsləhətli olardı. Ona görə dediyiniz məqamla bəlkə də bəlkə yox, razılaşmalıyam, yarımçıq qalıb.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki təqdim elədiyi qonaq Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri, Ayna Zirkala qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlıdır. Davam edirik. Elçin, mən səhv eləmirəmsə, siz həm də dövlət qəzetlərindən narazısınız.
Təbii narazıyam, nə mənada narazıyam? Yəni, mənim narazılığım ondan ibarət deyil ki, dövlət qəzetlərini gəlin bağlayaq, qəzetləri bağlayaq. Mən istəmirəm ki, dövlətin maliyyəsi, vəsaiti və protejeliyi nəticəsində Azərbaycanda media sahəsində ədalətli rəqabət itsin. Məlum məsələdir ki, dövlət qəzetlərinə zorən sovet dövründən qalma üsuldur. Abunə elətdirirlər, reklam yerləşdirirlər və nəticədə belə olur ki, İşləyirsən, çalışırsan, nəsə bir iş görmək istəyirsən, sənin min əziyyətlə qazandığın, əldə elədiyin şeyləri bir başqaları sadəcə olaraq bir zənglə yaxud bir direktiv məktubla həll eləyirlər. Yəni, belə şəraitdə işləmək çox çətindir.
Aydındır. Onda jurnalistler, Azərbaycan Jurnalistler Birliyinin rəhbərisiniz. Orada oturmağa dəyər yoxsa yox?
Mən belə bir şey söyleyeyim. Yani,
yani bu münasibətləri tənzimləmək mümkün deyilsə?
Bu münasibətləri yani orada otura-otura hər halda indiki məqamda tənzimləmək alınmır. Amma tək mən demirəm bunu. Bilmirəm məni necə qavrıyırlar Zerkala, Ayna qəzetin baş redaktoru kimi, yaxud Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri kimi. Amma hər halda mən bu fikri söylüyürəm, bu fikrimin üstündə də duracam. Bir şey də deyim ki, tək söhbət dövlət qəzetlərindən getmir. Dövlət yani sahə qəzetləri, o sovet devrindən qalma bir şeydir. Hər nazirliyin indi öz qəzeti var və hər sahədə də belə deyək, insafçılıq eləyib öz sahələrinə aid olan reklamları məcbur eləyirlər ancaq öz sahə qəzetlərinə versinlər. Reklam verənlər bundan narazıdır nə mənada? Çünki o həmin qəzetlərin oxucu auditoriyası yoxdur və reklam işləmir. Pulları boş yerinə xərclənir. Amma eyni zamanda da bu deyilənlərin əleyhinə getmək də çətindir. Çünki sonradan bizneslərində problemlər yaranır. Yəni indi onları da qınamaq olmur. Daha sonra bu şəkildə partiyalı qəzetlərin olmağını da istəmirəm.
Belə çıxı ki, mən necə sərf edir, elə verir.
Təbii və Leninin əsas prinsiplərindən biri də qəzet təbliğatçı, təşviqatçı və təşkilatçı olmalıdır.
Deyəsən, Leylin əl çəkib, amma çoxları hələ əl çəkib.
Yox, o əl çəkib, biz ondan əl çəkmirik. Nəyə görə? İstənilən halda qəzet partiyasından irəli düşüb, qabağa düşüb, təşkilatçılıq eləyəndə hər halda bu jurnalistika deyil, tamam, başqa bir şeydir, siyasətdir. Bu peşəkar jurnalistika üçün mənfi bir halda hər halda.
Peşəkarlıq dediniz, Ayna qəzetinin işçilərini də mən tanıyıram, kifayət qədər peşəkar jurnalistlərdir. Nə qədər onlar almalı olduqlarından az pul alırlar, qanalar alırlar?
Azərbaycanda o hədd qəti müəyyən olunmuyub, amma mən bir şey deyə bilərəm ki, tutalım, indi alt çəkiriksə, deyək mən Mirqədirov misal gətirmək istəyirəm, Rauf Mirqədirov. Rauf Mirqədirov səviyyəli jurnalist, xaricdə ayına ən azı bir 10-15 min, belə deyək də, dollar pul almalıdır. Bu təbii ki, kommersiya sirri olduğuna görə açmıram sizlərə. Amma bir abırçı həddi azalır. Almalı olduğundan xeyli azalır. Çox təəssüf ki, pullu təşkilatlar mı, yaxud bizdə çox populyar olan bir söz var, oliqarxlar yeni-yeni qəzetlər təsis eləyirlər və həmin bu məqamdan istifadə eləyərək yaxşı pullarla yetişmiş, pişmiş, amma gənc olduqlarına görə ailəni saxlamağın müəyyən yeni mərhələsində olduqlarına görə bu məqamdan istifadə edərək böyük pullarla onları aparırlar öz qəzetlərinə. Əgər Azərbaycan Əmək Məcəlləsi buna imkan versəydi, xaricdə futbol klublarında transfer məsələsi var. Transfer pulu ödəsəydilər, yəni yerdə qalanları bir təhər saxlamaq olardı. Bu da yoxdur, yəni oğurluq baş verir bu nöqtəyi nəzərdən.
Etməl, Əmək Məcəlləsini qoyduq kənara. O, xaricdən dediniz, ona görə deyirəm, o futbol klublarının özlərinin sahibləri olur, onlar kifayət qədər imkanlı adamlar olurlar və öz bildikləri kimi vəsaitləri ilə rəftar edirlər. Olsaydı sizin özünüzün elə bir imkanınız, bax, öz jurnalistlərinizdən ötər, yəni sizin rəhbərliyiniz altında işləyən jurnalistlərdən ötər, neyin yərdiniz?
Təbii ki, mən vacibləri artırardım, özlə o bayaq söylədiyim səviyyəyə qədər. Bəlkə də çox imkan olsaydı. İkincisi, jurnalistlərin böyük əksəriyyətinin mənzil problemi var. Çalışardım, məsələn, belə deyək də, yaradıcı insan gərək məişət problemlərindən sərbəst olsun ki, o yarada bilsin. Bu nöqtəyi nəzərdən çalışardım bu problemlərin, yəni ilk ağlıma gələnlər bunlardır. Təbii, Sovet devrində düzdür, çoxsu indi bunu bir o qədər də yaxşı saymır, amma yaşlılar ittifaqını, nə bilim, bəstəkarlar etmən, jurnalistlər ittifaqının özlərinin bütün əsəri üzrə yaradıcılıq evləri var idi. Və bu yaradıcılıq evlərində də yay aylarında təbii ailə ilə çoxsu dincəlirdi, amma belə deyək də, mövsüm olmayan vaxtlarda oturub qış vaxtı işləyirdilər. Yəni, belə şərait olmalıdır.
Elçi, mənim can sağlığı arzulayıram sizə. Studiyamıza gəldiyinizə görə minnətdarım.
Mən də sizə həmkar olduğuma görə və Azərbaycanda çalışıb yaratdığımıza görə uğurlar diləyirəm.
Belə, söhbətimiz burada yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri, Mətbuat Şurası sədrinin müavini və nəhayət Ayna Zerkala qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlı idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.